нас в гостях політичний експерт Олеся Яхно. Пізніше до нас долучиться також редактор відділу політики газети «День» Іван Капсамун. І ми найближчі півгодини будемо підбивати підсумки політичного тижня. Ну, задля того, аби розпочати нашу розмову, я пропоную згадати, що саме на цьому тижні подав у відставку голова адміністрації президента Борис Ложкін, і замість нього було призначено голову Харківської ОДА Ігоря Райніна. Пані Олесю, от з чим ви пов'язуєте цю рокировочку, цю трансформацію?
Ну, я якраз не надаю якогось такого екстра важливого значення з точки зору можливої чи розстановки політичних сил, чи якогось впливу глобального там на політичні події, відставку Бориса Ложкіна і призначення нового керівника адміністрації президента. Я думаю, що не я буду перша, яка скаже, що насправді, як я вважаю, основна причина – це те, що сам Борис Ложкін, він хотів, і вже звучали такі, ну, якби чутки, що він ще півроку тому назад, в принципі, хотів піти у відставку, або, ну, не піти з команди президента, але просто трошки змінити, мабуть, свій род діяльності з такої більш адміністративного, а функція керівника адміністрації президента – це саме, перш за все, функція адміністратора і функція комунікатора. Все-таки, можливо, на більш, ну, таку творчу, як мені здається, нішу, це саме, ну, от зараз ми бачимо, це площина інвестицій. От, тому я тут не бачу якогось, ну, такої надзвичайної події. Наприклад, якби новим керівником адміністрації президента стала фігура, яка вважається, ну, таким політичним важковиком, скажімо, там звучали різні прізвища, можливо б це справді була подія, яку було б варто сприймати з точки зору якихось там кулуарних там чи політичних домовленостей чи переформатування. В даному разі я не бачу тут якихось наслідків глобального характеру або якоїсь зміни напрямку чи способу бачення в самій адміністрації.
Я одну секундочку, я перепрошую. Я просто перед тим, як ми поставимо питання, Сергію, я нагадаю, це ми забули зробити, та що наша програма випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Ну, одразу, оскільки я вже взяв слово, Сергію, перепрошую, звісно. Та. А пані Олесю, а от як взагалі можна оцінити ефективність глави адміністрації? Тому що от різні оцінки, так? І все ж таки доволі складно робити, насправді робити якісь оцінки. А Борис Ложкін – це гарний глава адміністрації чи поганий? Що йому вдалося, що не вдалося? От, наприклад, я читав блог Володимира Фесенка, він писав, що от глава адміністрації гарний, він розрулював питання з олігархами, наприклад. От чи відноситься питання розрулювання і контактів з олігархами, наприклад, до глави адміністрації, як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що голова адміністрації президента – це не самостійна фігура, в тому сенсі, що він не проводить якоїсь своєї самостійної політики чи лінії політичної, а він все-таки, його завдання, одне з завдань – це в тому числі і комунікувати, ну, скажімо, з різними представниками. Це можуть бути і там, і політики, це можуть бути і представники крупного капіталу. В цьому немає нічого надзвичайного. Я думаю, що, до речі, основний критерій ефективності Ложкіна – це те, що насправді він не став, ну, як кажуть, там, сірим кардиналом, да, або якимось...
А не став таким,
сірим кардиналом? Ні, я думаю, не став, і це... І ми не бачили, да, якоїсь такої занадто активності політичної, де б голова адміністрації претендував, да, на якусь там нішу сірого кардинала, як це ми бачили, наприклад, щодо окремих керівників адміністрації президента України за всю політичну історію України. І в цьому сенсі я вважаю, що це плюс. Тому що дійсно позиція керівника адміністрації – це не є самостійна позиція.
А серед його можливих наступників називався заступник його Бориса Ложкіна Віталій Ковальчук. Проте його не було призначено. Чому, на ваш погляд, було надано перевагу саме Ігорю Райніну?
Насправді я вважаю, що і сам Ковальчук, це моя абсолютно суб'єктивна точка зору. Я вважаю, що незважаючи на те, що прізвище звучало Ковальчука в якості можливого наступника, да, або нового керівника адміністрації, я насправді вважаю, що він сам і цього не хотів. І я думаю, що якраз вибір на користь того, що головою адміністрації повинен бути перш за все адміністратор, а не політична фігура. А все-таки Ковальчук в певній мірі, ну, вважається такий фігура, яка має досвід все-таки в політичній сфері. Тому в даному разі якраз його призначення сприймалось би більше як політичне, а не адміністративне.
А от оскільки ми так багато уваги приділяємо главі адміністрації, хоча зараз ми з'ясовуємо, що це не політична фігура, а більше технічна, ну, принаймні так має бути. Та і все ж таки, як ви вважаєте, чим має запам'ятатись глава адміністрації, щоб от насправді його вважали взірцем і казали, от пам'ятаєте, от тоді то був, оце був глава адміністрації, от він так поставив роботу.
Зрештою, в Сполучених Штатах Америки це досить помітна фігура.
Так, от як ви вважаєте, чим має запам'ятатись, що має зробити зараз, якщо говорити вже про Ігоря Райніна, та, що він має зробити з того, що не зроблено його попередниками?
Ну, Україна, на відміну від Сполучених Штатів, все-таки парламентсько-президентська республіка, тому тут я б якби не перебільшувала значення голови адміністрації. Я думаю, що призначає ту чи іншу фігуру в залежності від завдань, які в тому числі є на сьогодні. Я думаю, що окрім комунікації, а дійсно комунікація – це одна з важливих функцій, і ця комунікація повинна бути відкрита.
З суспільними відкрити. Групами, з різними, так?
Звичайно. І
впливовими, очевидно.
Ну, не обов'язково з впливом. Ну, з тими, які в своїй сфері є виразниками тієї чи іншої точки зору. Я просто вважаю, що тут повинно бути більше відкритості загалом, да, як до діяльності будь-якого органу державної влади. І ще одна функція важлива – це комунікація, як мені здається, між центром та регіонами, в тому сенсі, що процес децентралізації, навіть якщо він не набуде обрисів конституційних, ну, ми знаємо, що є певні проблеми з тим, що об'єднані, да, два процеси, там, децентралізація і питання Донбасу. Тому, можливо, що і це не набуде обрисів конституційних, але, тим не менше, в регіонах все одно, так чи інакше, на рівні громад, на рівні там, бюджетної політики і так далі, децентралізація відбувається. І тут дуже важливо, щоб комунікація була між центром і регіонами відкрита, прозора, але щоб вона була ефективна. І в цьому сенсі я вважаю, що налагоджена співробота керівника адміністрації президента як адміністратора в цьому сенсі повинна проявлятися ефективність, а не в якихось там, скажімо, політичних там чи інших площинах.
А от дивіться, дивіться, важливість глави адміністрації, вона ж може бути такою тіньовою, якщо можна сказати. Чи залежить від глави адміністрації, хто зустрічатиметься з президентом, кого підпускати, кого не підпускати, хто ось формує цю політику, та і в зв'язку з цим ми тоді можемо зрозуміти, що глава адміністрації – це доволі впливова фігура, як ви вважаєте? Чи залежить від нього робочий графік президента, з ким зустрічатися?
Я не думаю, що залежатиме, це обумовлено двома позиціями. По-перше, ми знаємо, що президент Петро Порошенко сам по собі дуже активний, якщо ми говоримо про міжнародну складову, так і про увагу там до різних.
Але ж йому можуть радити, що от Петро Олексійович, ну, дивіться, отут дуже важливе радити питання і дуже важливі люди, вам треба зустрітися.
Я не думаю, тому що якщо ми подивимося на історію президентів, от ми можемо сказати, що окремі президенти в нас були в дечомусь більше, якщо так можна сказати, інтровертами, да? Я маю на увазі Віктора Ющенка. Хтось знаходився в питаннях складних, скажімо, коли був там і касетний скандал, і кольчуги, і тоді була активність, скажімо, адміністрації президента там в особі Медведчука. В даному разі я вважаю, що президент активний, і мова йде не про стільки, не стільки про те, що голова адміністрації щось нав'язуватиме, скільки навпаки, щоб керівник адміністрації міг максимально там швидко, ефективно виконувати ті завдання, які ставитиме президент, в тому числі комунікація між гілками влади, адміністрація президента, Кабінет міністрів, Верховна Рада.
Тобто не формуватиме це коло спілкування.
Пані Олесю, ще одна тема дуже сильно хвилювала українське суспільство на тижні що минає, це запуск, реальний запуск системи електронного декларування з одержаним сертифікатом від Держспецзв'язку. Систему запустили, але в перші дні уже вересня були певні технічні проблеми. Також є заява уже Олександри Дрік, що від завтра, коли запрацює парламент, депутати можуть вносити законодавчі зміни, котрі будуть зменшувати або взагалі фактично нівелювати цінність цієї системи. На ваш погляд, які процеси довкола якраз електронного декларування точилися і будуть точитися найближчим часом?
Ви знаєте, от в нас дуже часто звинувачують, наприклад, там владу, що влада орієнтована на процес, а не на результат. Але якщо ми подивимося, наприклад, на ті зауваження, які дуже часто висловлює опозиція і навіть частина активістів, от, скажімо, якщо ми екстраполюємо це на питання по електронному декларуванню, то ми тут якраз побачимо, що для цієї частини, яка критикує, є якраз важливим процес, а не результат, і де-факто сам факт запуску електронної системи без врахування того, який вона матиме результат, є там проблеми чи нема проблеми. Ну, тобто, мені здається, що все-таки оця орієнтація на форму, а не на зміст, вона десь превалює навіть серед представників окремих громадянського суспільства. Я в тому сенсі, що я там і раніше казала, і зараз вважаю, що питання не в політичній волі. І я вважаю, що на сьогодні немає, і ніхто на себе не візьме таку безглузду ініціативу, да, щоб на рівні політичного рішення якось намагатись зупинити або відтермінувати запуск
електронного... Політичного рішення, можливо, ні, але, знаєте...
Але технічно є проблема.
Складається враження, що от мали запустити 15 серпня. Там таку формулу запустили, що от тестова система працює в тестовому режимі. Якби все це спокійно сприйняли в країні, то цілком ймовірно, що вона би так би в тестовому режимі би і працювала. Чи не здається вам, що відбуваються такі ігри, якісь кулуарні? Зрозуміло, що ніхто не прийме зараз політичне рішення не запускати. Але от те, що відбуваються якісь такі дуже суперечливі події, свідчить, що, ну, величезне таке напруження навколо цієї теми існує. І знаєте, от таке відчуття, я, можливо, помиляю, що от намагалися в тестовому режимі, була доволі серйозна реакція всередині суспільства, всередині цих громадських груп, що називається, не пропетлялі. Ну, і от тепер вже відбуваються якісь... А от тепер запускаємо вже по-чесному, але воно... Нібито по-чесному, але воно все одно не запускається, тому що не працює система досі.
Ні, ну дивіться, з електронним декларуванням дійсно це рішення, яке дуже складно давалось, причому не лише там, скажімо, як там хтось звинувачує владу, а всьому політичному класу ми бачили лише, з якого разу це було проголосовано в Верховній Раді.
О, тут ви точно говорите. Таке відчуття, що консенсус існує, що люди, які в політиці, вони всі не зацікавлені, щоб ця система запрацювала. І тому і насправді відчувається консенсус, підтримка. Я навіть думаю, що депутати насправді можуть спробувати відшліфувати цей закон, як вже була спроба Вадима Денисенка свого часу це зробити.
Ну просто ніхто ж не хоче самообмежувати, да, якісь свої, да, можливості. Це зрозуміло. Політичний клас,
інтереси.
Да, завжди на це дуже складно йде. З іншого боку, бачили, що все-таки це є вимога Європейського Союзу, як би там не було. І все-таки це рішення було прийнято. І я не думаю, що це питання, да, от такої консолідованої позиції, щоб все-таки це призупинити. Ми ж зараз вже чули, що, в принципі, всі там, які були проблеми, їх усунуто. Я думаю, там це питання декількох днів, коли почнуть поступати електронні декларації, ті, які були вже внесені, будуть перенесені з цієї бази в цю нову базу. Те, що можуть бути окремий перегляд, скажімо, да, може бути, я не знаю. Питання в масштабах, і розумієте, в чому проблема? В тому, що коли політичний клас так повільно взагалі приймав це рішення, намагаючись дійсно там відтермінувати там і так далі, завжди постає питання якості. Воно дійсно постає. Тому що якщо ми згадаємо там той же закон про люстрацію, наприклад, да, який був прийнятий похапцем, потім було там багато зауважень, і де-факто люстрація як процес, вона фактично не відіграла своєї ролі. Тому от ми дуже часто бачимо, що гострі питання, вони набувають якби або такого рішення, коли потім вже депутати, не вірячи, що таки цей процес вступить в дію, починають вже потім якби одумуватись і намагатись там носити якісь зміни. Але я не думаю, що з приводу електронного декларування там це те рішення, де може бути кардинальний перегляд, і де тим більше є політична воля спрямована на те, щоб зупинити цей процес. Я все-таки думаю, що є ще такий фактор, як проблема управлінського рішення, я маю на увазі складні рішення, важливі, там на рівні там проголосували, підписали, потім запустили в роботу, перевірили. Тобто управлінські рішення на різних етапах, у нас дуже мало досвіду якісного виконання такого рішення. Тому проблема професіоналізму, вона є не менш важливою, ніж, скажімо, там, коли ми говоримо про політичну волю або намагання саботажу такого тихого з боку там різних представників політичного класу. Я думаю, що тут проблема якраз якісного підходу до виконання рішення.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». Ми підбиваємо політичні підсумки тижня, що минає. У нас в студії політичний експерт Олеся Яхно. І також до нашої розмови долучається редактор відео політики газети «День» Іван Капсамун. Іване, хочемо долучити одразу вас до розмови. Цього тижня також були досить резонансні заяви генерального прокурора Ігоря Луценка, який говорив стосовно розслідування Іловайської трагедії. Він наголосив на тому, що були помилки військового керівництва, котре не змінило свій замисел, попри те, що змінилися обставини, коли російські війська вторглися. Він, власне, цей чинник назвав найбільш важливим в тому, що відбулося. Ну і не віддавало чіткі накази по відступу військовослужбовцям. Вас взагалі задовольнили ті результати розслідування, котрі озвучив генеральний прокурор?
Добрий вечір. Ну, насправді, ми вже звикли до того, що часто заяви і діяльність нашого генпрокурора Луценка часто вони супроводжуються піаром. В даному випадку для мене я також оцінюю його доволі такі різкі заяви, причому він пройшовся, так скажемо, по багатьом справам. Ще буквально там трохи раніше, здається, тиждень тому він теж давав прес-конференцію, теж дуже гостро виступав, і, зокрема, що стосується справи Януковича. Але по Іловайському котлу і взагалі по цій трагедії, яка сталася, Луценко сказав таку фразу, дійсно, він назвав головною причиною того, що сталося в цій трагедії, це російську агресію. Але, напевно, він навіть, можливо, і сам не зрозумів, що він насправді підставив президента, тому що, коли він каже, що головна причина цієї трагедії є російська агресія, значить, треба було вводити воєнний стан. І це був обов'язок президента, а не його право. Якщо він це не зробив, тоді зараз генпрокурору треба порушувати справу проти президента. Напевно, він сам не зрозумів, що він сказав. Ну, а звичайно, взагалі, в тому, що сталося і що з'явилася така трагедія, в цьому винна не тільки російська агресія, а ми прекрасно знаємо, що в якому стані була наша армія протягом багатьох цих років. Тобто це є системною проблемою, яка ще тягнеться з 90-х років. Тобто армію суттєво, системно ніхто не займався. Відповідно, це є глибинна причина. Але те, що навіть же коли сталося взагалі сталася ця російська агресія, ми ще тоді спостерігали, що, в принципі, військове керівництво і політичне керівництво, воно діяло нерішуче, і взагалі воно так і не зрозуміло, що взагалі Євромайдан і те, що сталося в Україні, насправді це були події, які були покликані все-таки змінити правила в політиці. А наші політики, не дивлячись на те, от давайте згадаємо навіть момент, коли була агресія в Криму російська, то от на той час, замість того, щоб активно реагувати, вони сиділи в Києві буквально через там день чи два після Євромайдану, коли втік Янукович, вони просто ділили посади, і навіть тоді Кличко уперся, це, до речі, зі слів пана Сінченка, який очолював парламентську комісію в минулому скликанні парламенту, що тоді Кличко просто уперся і сказав, що я там не дам зробити те-те-те-те, поки ми не поділимо оце політичну шахівницю і кадрову шахівницю. І це, насправді, оце є головна проблема, тому що люди були зацікавлені саме в поділі ресурсів, в поділі влади, і вони навіть не зрозуміли, наскільки є глибинною проблема попередніх років, і ще треба просто кидати все сили на те, щоб щось робити. І причому суспільство було готово до цього. І суспільство якраз робило все. Ми це побачили і по волонтерах, і по добровольцям. Але з боку політиків ми цього не побачили. Відповідно, це от оці причини, які призвели до такої от комплексної проблеми. І, до речі, не дарма пану Сінченка ж не дали навіть слово. Він, здається, у себе десь в Фейсбуці писав, що він години чи півтора просто тримав руку, щоб поставити питання під час виступу Луценка саме по Іловайській трагедії, бо він має на це право. Він, власне, вів це розслідування в парламенті. Але йому так і не дали це право. В нього було низка запитань, він їх опублікував, потім їх можна це побачити. І, до речі, ще одна проблема. В нинішньому ж скликанні так і не поновили парламентську роботу щодо цієї трагедії. Тобто, не дивлячись на те, що прийшло дуже багато, скажімо, добробатів, які з війни прийшли в парламент, вони активно не проявляють себе для того, щоб розслідувати цю трагедію.
А як ви вважаєте, пане Іване, от дивіться, ви зараз сказали, що Юрій Луценко сам якби підставив президента ось тим, що сказав про масштабне вторгнення Російської Федерації, відповідно, президент України мав оголошувати воєнний стан в країні, так, а цього не сталося, але прозвучало ще й багато прізвищ інших, зокрема, начальника Генерального штабу Муженка, так, командувача Південним округом Хомчака, які нібито вели переговори із представниками Російської Федерації про зелений коридор, в якому наших військових, ну, просто розстріляли як в тирі, та, зрештою. Це перший дуже суттєвий момент, за який має хтось нести покарання і відповідальність. І другий момент, який дуже так теж прозвучав дуже яскраво, я б сказав би, про те, що українська армія була розкрадена за часів Ющенка і Януковича. Пам'ятаєте цей фрагмент? Називались цифри, дуже серйозні цифри. Якщо не помиляюсь, 830 танків було продано. Це величезна кількість. Це армада, насправді, так? Те саме стосується і авіації, бойової авіації, те саме стосується інших видів озброєння. Як ви вважаєте, для того, щоб оце це не перетворилось на такий черговий піар, які наступні дії Генеральної прокуратури? Вона має викликати підозрюваних, а очевидно, що міністри оборони часів Ющенка і Януковича підпадають під цю категорію, так? А викликати, проводити допити і порушувати справи? Які наступні кроки?
Ну, звичайно, тобто у Генпрокуратури все виписано, у неї виписано законним чином, як вона має діяти, як професійно працювати. І дуже не хотів, і вона саме так і має діяти, згідно з законом і тими правилами, якими мають користуватися взагалі прокурори. І дуже б не хотілося, щоб оці заяви, які прозвучали від Луценка, щоб це були, знаєте, методом якогось політичного тиску або методом політичного шантажу, скажімо, якихось політиків, які були в минулому там міністрами, тощо.
Якщо об'єктив... Але, вибачте, але з іншого боку це створює певний прецедент, тому що до сьогодні ніхто нікого не чіпав в країні взагалі.
Я тільки за. Тобто я просто хочу, щоб не було політичної складової. Якщо вони взялися дійсно оцінювати той урон, який був нанесений українській армії протягом попередніх багатьох років, то, будь ласка, хай розслідують, хай доказують і хай не займаються політичним піаром, тому що ми багато разів до цього бачили, коли вони порушували кримінальні справи там проти діючих депутатів. До речі, він зараз знову заявив, що там буде подавати до Верховної Ради певні звернення, щоб знімали депутатську недоторканність там з певних депутатів. Все це хочеться, щоб це доводилося до кінця, щоб це десь дійсно не закінчувалося на піарі, тому що ми бачили попередні приклади, коли просто людям фактично давали втікати, там, ну, свіжі приклади Аніщенка, да, Клюєва ми знаємо. От чим закінчується якби попередня робота Генпрокуратури. Хотілося все-таки, щоб ці правила Луценка зламав в Генпрокуратурі, але мені от поки складно в це повірити. Поки його дії якби абсолютно от в практиці не проявляються. Я наведу вам ще один приклад. Буквально його перша прес-конференція, здається, 29 чи 30 травня, коли він тільки став генпрокурором. Я був на тій прес-конференції, я підняв питання взагалі дуже трагічне для України, і воно давнє. Це резонансна справа Гонгадзе Подольського. Я і тим більше, що Луценко просто має до цього стосунок, тому що, ну, його участь в акції «Україна без Кучми» ще на початку 90-х років, плюс коли він став міністром внутрішніх справ у 2005 році, він тоді в інтерв'ю розповідав, що це для нього справа честі, і у нього в кабінеті висить портрет Гонгадзе. Тобто людина абсолютно в курсі, що це справа досі висить над нашою країною, причому, що висить саме в частині замовників. І коли я в нього про це запитав, то він обіцяв мені публічно, що дасть відповідь протягом місяця. Але от минуло вже 3 місяці, ніякої, звичайно, відповіді немає. Плюс ми знаємо, що по Пукачу теж в суді відбуваються певні події, коли ну фактично фальсифікується справа в тому плані, що мета така, щоб посадити Пукача, да, йому дали довічне ув'язнення, він на це заслуговує, але на цьому обрубуються кінці, і фактично на замовниках ніхто не хоче розслідувати. І ми бачимо, що Луценко теж не проявляє активність в цьому плані. Тому
тобто ті заяви, котрі він не проявив себе. Заяви, котрі він цього тижня робив, що будуть знову ж таки подання щодо народних депутатів до парламенту, а так само ви відносите радше до категорії піару.
Я б хотів вірити, що він насправді займеться кардинально цими справами, і я буду тільки за, якщо от будуть практичні якісь.
Да, ще одну тему, якщо ми вже заговорили про Іловайськ, то цього тижня так само сталося те, що ну те, чого давно не було, а саме на сході, на межі нашого протистояння, з 1 вересня домовилися про те, що будуть дотримуватися режиму тиші. Ще мені дуже сподобалося, коли 1 вересня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти юридичних і фізичних осіб, то в обґрунтуванні вони говорили про те, що Росія повинна виконати свою частину, повинна забрати свої війська і озброєння, віддати контроль Україні, і не йшлося, ні слова не було про те, що Україна має проводити вибори там. Пані Олесю, от, власне, ці процеси, котрі зараз відбуваються, чи вони можуть нас якось, бодай, налаштувати на якийсь позитивний лад в сенсі ну, хоча б виконання першої вимоги Мінських угод, які стосуються припинення, ну, фактично, гарячої війни.
Ну, знаєте, що рік назад дійсно звучали від Заходу певні такі на адресу України щодо політичної частини Мінської домовленості, то десь півроку назад, як я вважаю, Україні, і це якраз заслуга України велика в тому, що вдалося досягти консенсусу і переконати, і вибудувати спільну позицію з західними партнерами щодо послідовності виконання Мінських домовленостей і в першу чергу наполягати на безпековій складовій. Якщо ми зараз проаналізуємо заяви, там, скажімо, Меркель, Оланда, представників Сполучених Штатів, навіть от недавно була заява посла Китаю в Україні про підтримку територіальної цілісності України, і Ердогана була заява в телефонній розмові.
Сьогодні Сполучені Штати заявили, що вони ніколи так, не визнають анексію Криму.
І ті санкції, так, і ті санкції, які були, ми знаємо, що збільшені, якраз говорять про те, що дійсно по Криму, як я вважаю, санкції лише наростатимуть часом. І про те, що позиція буде незмінною, незалежно від того, хто є лідером тієї чи іншої держави. І в цьому сенсі недарма Володимир Путін відмовляється від переговорів в нормандському форматі, відмовляється і до саміту НАТО, як ми пам'ятаємо, відтерміновувалася ця подія, пропонували якраз під час G20, теж Путін відмовився, тому що Мінські домовленості зараз працюють проти Росії, і насправді те, що тут просто в контексті Генпрокуратури, навіть те, що була порушена, ну, скажімо так, підозра і надіслана 18 представникам влади Російської Федерації, в тому числі міністру оборони, це має велике значення. Це, звичайно, ніяк не вплине
на... Поки що психологічне.
Ні, не психологічне, юридичне. Це, звичайно, ніхто на допит не приїде, але в майбутньому, коли Україна, а Україна готує зараз позови як держава проти Росії як держави, це має значення, тому що це частина юридичного процесу, який ми просто зобов'язані зробити, щоб потім в міжнародному суді показувати, які кроки ми здійснювали, як ми реагували. Тому в цьому сенсі я вважаю, що Росія сьогодні знаходиться в тій ситуації, коли в неї немає свого рішення, тому що логіка військового шантажу, під тиском військового шантажу провести насильницьку федералізацію і сепаратизацію України, ця логіка провалилася. І тепер фактично Росія змушена прийняти ті правила або повністю їх ігнорувати і просто відтерміновувати будь-які взагалі переговори, будь-які засідання, мотивуючи це тим, що, дивіться, Україна насправді там якоби да, проводить якісь диверсійні акції в Криму і так далі, ну, тобто надумуючи фейкові звинувачення, щоб фактично відмовлятись від переговорного процесу, тому що він не на користь Росії.
А що це була за ініціатива Леоніда Кравчука про організацію прямих перемовин між президентом України і президентом Росії? Як ви до цього ставитесь?
Ну, ви знаєте, я не переоцінюю. Ну, тому що ініціативи можуть звучати будь-які, але я думаю, що це...
Але це перший президент України, ну, тому це...
Можливо, да, можливо, він такі висновки, я не знаю, що вибудовувалась його пропозиція, але я думаю, що така пропозиція, звичайно, є неприйнятною, тому що Україна завжди розширює контекст переговорної позиції, навпаки, з залученням там сильних гравців світових лідерів і паралельно, да, посилюючи обороноздатність країни. Тому тут, я думаю, ми навпаки, наш майданчик переговорний хочемо розширити. Власне, чому Україна пропонувала на G20? Тому що було зрозуміло, якою буде позиція спільна. Це буде позиція неприйняття тієї політики, яку проводить Російська Федерація.
От, власне, уже підбиваючи підсумок нашої розмови, пане Іване, як ви бачите перспективи розширення формату міжнародного переговорів і ширшого, активнішого залучення Сполучених Штатів Америки?
Ну, насправді, ми вже сьогодні маємо виходити з того, що от яка склалася зараз ситуація, але все-таки я хочу повернутися трохи назад, і я все-таки от відношуся до тих людей, які от критикують Мінські угоди, тому що це з самого початку, це було помилковий шлях, і те, що нинішня влада аргументує це тим, що треба було рятувати просто ситуацію, що тоді вже вторглися російські війська на нашу територію. Дійсно, ця проблема була, але все-таки треба було робити все, щоб не відмовлятися від Женевського формату, або принаймні хоча б робити все, щоб посадити за стіл переговорів, можливо, в рамках Будапештського формату, щоб не виключати звідти американців. Тому що одна з...
А це точно сталося за ініціативи української сторони? Тому що тут от різні люди розповідають різні версії.
Саме переход до мінського
так,
формату?
Саме так, і фактично, ну, якби зменшення ваги Сполучених Штатів, хоча самі американці говорять, що вони постійно в переговорах,
дивіться,
як
це,
би то не
насправді,
було.
В цьому плані Україна те, що мала робити, це просто демонструвати хоча б тверду позицію. Звичайно, що світові гравці нав'язували свої формати, і мінський формат був нав'язаний фактично Росією в тому числі. І коли ми сьогодні кажемо, що Росія там програє, я не зовсім з цим погоджуюся, тому що Україна теж програє дуже сильно. Сьогодні про чого домоглася Росія? Вона домоглася того, що фактично вона абсолютно не хоче ні в якому разі говорити про Крим. Які б переговори не велися, вона каже про те, що Крим – це закрите питання. Так, проти Росії діють міжнародні санкції, вони, можливо, будуть поширюватися. Що стосується Донбасу, вона фактично зараз це доводить до того, щоб прив'язати цю хворобу до тіла України, і щоб Україна фінансувала і тощо, щоб там проводилися вибори. І зараз, здається, навіть в останній програмі, чи як це назвати, коли от презентували в уряді від Міністерства з окупованих територій по переселенцям, там якраз, здається, і говорилося про те, що там треба проводити вибори і тощо. Тобто росіяни, вони все одно поступово реалізовують свій шлях. І, до речі, от все-таки, коли формувався мінський формат, для мене досі не зрозуміло, чому, власне, від України на переговорах опинився пан Кучма. Тому що це людина все-таки
винна. А хто
винна.
Мав опинитись?
Ну, наприклад. Я думаю, що в Україні достатньо інших багато експертів,
назвіть,
хто міг поїхати і очолити
назвіть.
Наприклад, залучений теж пан Марчук, але він не очолює цю місію. Він, якби, тільки один з секторів веде.
Там найкраще,
друзі, ви знаєте,
але знаєте, все-таки, окрім пана Кучми, я думаю, що є інші представники в нашій країні, які би могли вести ці переговори.
Я для себе, знаєте, зробив, який висновок, що підбивати підсумки тижня – це щонайменше годину, зрештою, треба мати. Я думаю, наступного разу ми, насправді, так і зробимо. От, а зараз ми фіналізуємо вже цей сегмент нашої
програми. Дякуємо Іванові Капсимону, редактору відділу політики газети «День». Дякуємо Олесі Яхно, політичному експерту.